Lielbritānijas premjerministre Terēza Meija sarunās ar leiboristu līderi Džeremiju Korbinu pavadīja vairākas dienas, mēģinot atrast kopsaucējus, lai iegūtu parlamenta vairākumu atbalstu. Konservatīvo rindās esošie euroskeptiķi uzskata, ka Mejas un Korbina sarunu iznākums varētu būt daudz maigāks Brexits vai vēl viens referendums. Lielbritānijai jāpamata Eiropas Savienība 12. aprīlī, bet Meija lūgusi Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam pagarināt izstāšanās termiņu līdz 30. jūnijam. Nākamos soļus dalību valstu līderi plāno apspriest trešdien gaidāmajā ārkārtas samitā Briselē. Briti uzskata, ka par Lielbritānijas likteni pēdējais vārds būtu jāpasaka tieši referendumā. Pēc laikraksta The Independent pasūtītās aptaujas datiem 52% vēlētos atkārtotu referendumu, lai kāds arī būtu tā iznākums. Teju ceturtā daļa aptaujāto iebilda vēl vienam referendumam, bet tikpat respondentu nespēja sniegt skaidru atbildi. To, ka atkārtots referendums varētu būt solis uz priekšu, norādījuši abu lielāko partiju galvenie spēlētāji, kuru vidū ir kanclers Philips Hammonds un ēnu kabineta ārlietu ministre Emīlija Tornberija. Tomēr par spīti tam, ka lielākā daļa Britu vēlas vēl vienu referendumu un Brexita politikas restartu, aptauja vēlreiz apliecina, ka Lielbritānijas sabiedrība ir dziļi sašķelta. Aptauja arī atklāja, ka Britiem nav skaidrs, kā vajadzētu formulēt referendumā iekļautos jautājumus. Lielākā daļa aptaujātos lietas uzskatīt, ka referendumā būtu nepieciešams piedāvāt divas izvēles iespējas, proti atbalstīt Mejas panākto vienošanos vai Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Cilvēki arī uzskata, ka puša panāktā vienošanās būtu negodīga, ja tā paredzētu, ka Lielbritānija nevar slēgt brīvās tirzniecības līgumus un joprojām tiktu pakļauta Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijai. Tieši puse aptaujāto būtu ar mieru, ja panāktā vienošanās paredzētu, ka brīva pārvietošanās pēc izstāšanās turpinātos. Tas gan ir ironiski, jo tieši imigrācija bija būtisks 2016. Gada referendumu faktors. Savukārt Lielbritānijas premjerministre sestdienas vakarā norādīja, ka parlaments iepriekš pieņēma lēmumu neatstāt Eiropas Savienību bez vienošanās, tādēļ šobrīd valsts stāv būtiskas izvēles priekšā – atstāt bloku ar vienošanos vai neatstāt to vispār. Vēršoties pie parlamentāriešiem, Meja brīdināja, jo ilgāk Brexita process ievēlkas, jo lielāka ir iespējamība, ka Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā. Premjera šāda scenārija piepildīšanos salīdzināja ar Brexita izslīdēšanu caur pirkstiem. Ja Lielbritānijas izstāšanās tiks pagarināta ilgāk par 30. jūniju un valstī būs jāpiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, Mejai būs jāsaskaras ar lielu spiedienu, centienos viņu piespiest atkāpties. Tā ir brīdinājuši deputāti Toriju rindās. Rihards Plūme, Latvijas Radio.